жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Өткен жылы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен түсірілген «Қазақ елі» сериалы биыл жазда көрсетіледі деп күтілуде. 2015 жылдың соңына дейін 10 бөлімге жоспарланған сериал түсіріліп болған. Мұнан ертеректе маңызды мемлекеттік тапсырыс аясында түсірілетін 10 серияға небәрі 5 миллион доллар бөлінді деп хабарланды. Мұнымен салыстырғанда 2005 жылы түсірілген «Көшпенділер» кинофильмі бюджеті 34 миллион доллар, ал «Жау жүрек мың бала» кинокартинасының бюджеті түрлі дерекке сәйкес 7-12 миллион доллар көлемінде болған. Дегенмен сценарийден өзге сериалда актерлардың құрамы, олардың киімі мен декорацияға мейлінше назар аудардық дейді фильмді түсірушілер. Осыған байланысты Азаттық Лайфтың бүгінгі хабарына сериалдың сценарийінің авторы Смағұл Елубай қатысып, көпшілік сұрақтарына жауап берген болатын. Микрофон кезегін хабарды жүргізген модератор Қасым Аманжолға берсем.
Бірден әңгімемізді осы сценарийдің жазылуындағы негізгі бір ғылыми негіз не болды деген сұрақпен бастасақ.
Көркем дүние болғаннан кейін бұл жерде ғылыми негіз жоқ, бірақ ғылымнан алыста кетпейді, яғни тарихтан алыс кетпейді. Бұл қазақ хандығына қатысты қолда бар айналыстағы монографиялардың бәрі біздің көз алдымыздан өтті. Осы қазақ хандығы туралы ең алғаш идея көтерген ел президенті Назарбаев 20 сериялық сценарий жазыңдар деп тапсырма берді. Ол кезде авторы екеу едік, Тимур Жақсылық екеуміз. Содан кейін біз сол замандағы тарихты зерттеуге кірістік. 14-ші жылдың шамаменен тамызында, өйткені 15-ші жыл аяқталу керек еді, жыл аяғында ол тапсырылу керек. Сонда бізге берілген 4-5 айда біз жаңа 20 серияны жазып бітіруге тиіс едік. Сол тарихқа қатысты шығарма жазу үшін оны шұқшиып зерттеуге тура келді. Ең бастысы қазақ хандығының құрылуы туралы мәлімет берген ол әрине Мырза Хайдар Дулати «Тарихи Рашидин» кітабы. Бүкіл тарихшылардың бәрі содан басталады. Соның айтуыменен жаңағы 1465-66 жыл
деген. Яғни қандай да бір көркем шығарманың желісімен емес, бұл әуелде айтылып еді Ілияс Есенберлин «Көшпенділердің» бірінші трилогиясының бірінші бөлімі бойынша.
Ол да бар.
Ол қаһар романы.
Ол да бар. Жоқ, қаһар емес. Алмас қылыш.
Алмас қылыштың
желісі. Алмас қылыштың желісімен жасаңдар деп бізге елбасы тапсырма берді. Сосын алмас қылышты оқып шықсақ, әрине оның ішінде бірер әдемі сцена болды. Мысал үшін Жәнібек пен Керейдің...
Бірақ ол енді кәсіби кино үшін жазылған дүние емес.
Жоқ, ол кино үшін жазылған дүние емес. Ол мүлдем жанры басқа нәрсе ғой енді. Ол соның ішінде Жәнібек пен Керейді Әбілқайырдың өлтіру үшін аңға шақыратыны бар. Сол аңға ұлап жүріп бұның көзін құрту. Осы Есенберлинде жақсы жазылған осы сцена. Аң аулау сахнасы, яғни көрінісі. Сол сахнаны біз әрі қарай дамыттық, алдық. Ал енді қалған романнан тікелей көшірген сахна жоқтың қасы, шынын айтқанда. Бірақ Есенберлиннің бір үлкен жазушы ғой, енді қайталанбас. Бір жақсысы сол тарихты бұл кісі бес саусақтай жақсы білгені көрінеді. Оның ана айтқан кейіпкерлері, анау жылдар, соның бәрі біз өзге тарихшыларды зерттеген кезде анау кетпеген. Бәрі сол дәлме-дәл келіп отырады.
Сондықтан да негізгі сүйенген ғылыми негіздеріңіз кімдер болды? Қандай авторлар мысалы? Бекмахановтар, жаңа өзіңіз айтып тұрған «Тарихи Рашиди» мысалы, иә? Негізгі желі қалай болды деген
ғой. Бұл санай берсең өте көп болып кетеді.
Өте көп. Оған тоқталмай қоялық, онда ары қарай
кетеді. Өте көп. Ресми тарихта бар 4-5 томдық. Оған да сүйенесің. Сен бәрін салыстырып келгенде, жаңағы негізінен сол заманның картинасы шыға келеді. Және заманның философиясы шыға келеді. Сол қазақ ханды құрылу кезіндегі ұлы даланың жалпы саяси, геосаяси тағдыры Есенберлинде де жақсы берілген енді философиясы. Ал енді бізге керегі ол емес шынын айтқанда. Адам тағдыр керек болды, адам тағдыр. Оның қалай шиеленістіру керек болды. Онсыз телесериалды ешкім көрмейді ғой. Күнде біздің халық Қытай сериалдарын, кәріс сериалдарын, түрік сериалдарын көріп отыр. Оларда үлкен драматург, иә, мықты драматургтар соны шиеленістіріп, ішінде махаббаты да бар, қастандығы да бар, бақталастығы да бар.
Яғни 10 сериядан тұрады жазып шықтыңыз.
Алдыменен 20 серияға құлаш сермеп едік, содан кейін жаңағы мынау сол дағдарыстың, кризистің. Содан кейін бізді 10 менен шектеліңдер деген жоғарыдан бұйрық түсті. Бізге оны министр Мұхаммеди ұлы жеткізді елбасының сол талабын. 10 серияға екі хан сол Керей менен Жәнібектің қазақ хандығын құру, соны 10 серияға сыйдырсаңдар жетеді деп. Бірақ бұлында жағдай болды. Енді оны түсірген кезде, бірақ біз Керей мен Жәнібектің тек қана сол 10 серияның ішінде тек қана өзі емес қой, оның енді келесі хан болатын. Сол үшін бұрындық келесі хан болады ғой, Керейдің үлкен ұлы. Содан кейін бұрындықтан кейін ана Жәнібектің Қасым хан болады. Мінекей осы екі кейіпкерді біз ана енгіздік.
Смағлыға осы сериалға бір қаражат жетпей жатыр деген әңгіме болып еді. Краудфандинг әдісі деген сөздер бір қолданылды сол кезде. Яғни халықтан көмек сұрау, компаниялардан көмек сұрау, жеке тұлғалардан көмек сұрау деген сияқты дүние.
Болды. Жекелеген кәсіпкерлер көмек беріп жатыр. Бірақ негізгі бұның сүйреп алып шығатын күш мемлекет қой. Сондықтан да ол жеке кәсіпкерлердің беріп атқан ешкім қарсы емес, бірақ негізгі салмақ бюджетке түсіп жатыр мемлекет.
Қазірге дейін бұл сериалдың шықпай жатқан себебі сол қаражаттың бітіп қалуы ма?
Сериал тоқтаған жоқ, түсірілуі енді ғана бітті. Енді бірнеше сцена ғана қалып тұр, көктемде түсірілетін. Негізінен түсіріліп болды.
Яғни көрерме қашан көреді бұл жаңа 10 серияны?
Бұны 10 серияны Астананың туған күні, яғни июльдің басында көріп бастайды деген үмітте отырмыз. Яғни режиссеріміз талант режиссер, тәжірибелі режиссер Рүстемнің сол Әбдірашевтің айтуынша, бұның 10 сериясын сол Астана күніне көрсетеміз, қалған 10 сериясын тәуелсіздік күніне декабр
1990. Ал әрбір серияның көлемі қанша болады? 50 минут па, жаңа стандарт бойынша 1 сағат па, қандай көлемде?
Бұрын 26 минут деп жоспарланған. Ол аздық етіп жатыр. Қазір меніңше сол 40 минутқа баратын болар.
Енді бұл тарихи сериалдың бұған дейінгі түсірілген, Қазақстанда түсірілген бұған дейінгі тарихи фильмдерден ерекшелігі неде?
Тарихи сериал ретінде бұл алғашқы тарихи сериалы, Қазақтың алғашқы тарихи сериалы. Ал енді бұрынғы фильмдерден ерекшелігі не дейтін болсақ, бұл Қазақтың мемлекеттігінің құрылуы, соның бұлақ бастауына біз үңілеміз. Қалай басталды? Солай деп ойлаймын.
Яғни танымдық.
Сөзсіз бұл оқулық міндетін атқарып кетуі мүмкін.
Сіздер сондай мақсатты әдейі қойдыңыздар ма? Жаңағы көрерменге осы танымдық тұрғыда бір тарихты көрсету тұрғысында бір ақпарат та берейік деген.
Әрине, бұның ішіндегі ойдан шығарылған кейіпкерлер аз. Негізгі кейіпкерлер оның бәрі тарихи тұлғалар. Анау сол үшін Ақорданың сол кездегі ханы, көшпелі өзбек мемлекетінің ханы Әбілқайыр, оны Досхан Жолжақсынов ойнайды. Содан кейін солардың сұлтаны Жәнібек, сосын Керей, олардың отбасы, балалары, сосын солардың замандас Қарақыпшақ Қобыланды, ол да бар. Содан кейін Қазтуған, сол заманның жырауы Асан Қайғы, сол заманның жаңағы абызы. Осының бәрі тарихи тұлғалар. Сондықтан да бұл фильм
заман, уақыт, кеңістігін, географиялық бірімен қайшыласу мүмкіндіктерін қаншалықты логикалық қисынға келтіре аламыз?
Ол ондай нәрсе үлкен қателіктер жібермеуге тырыстық шамамыз келгенше. Бұл жерде бір айта кететін нәрсе бар. Енді бұл жерде мынау президенттің өзі синопсисін оқыды, содан кейін сценарийін оқыды. Сөйтіп ақылың есін беріп отқаннан кейін біз тарихи кеңесші алған жоқпыз.
А президент тарихшы емес?
Тарих толқынында деген кітабын жазды ғой.
Кәсіби тарихшы емес.
Кәсіби тарихшы емес болса да, бірақ енді бізге ақыл кеңес беріп отырды. Және тарихты білетінін біз байқадық.
Ал фильмнің кеңесшісі кім? Бас кеңесшісі кім?
Бас кеңесшісі жоқ. Бас кеңесшісі жоқ.
Сіз кеңесші ретінде де қызмет атқарып жүрсіз қазір?
Сценарий авторы болғаннан кейін біз осыған толық жауап береміз. Түсірілуіне араласып отқан жоқпын, өйткені автор араласса кедергі болады бұл. Сценарий жазылып болды, келісілді.
Ал актерлардың кастингіне араластыңыз ба?
Кастингке ақыл кеңес беріп отырдық, иә.
Жалпы осы қазір енді біткен версиясының былай монтаждалмаған сипатын көріп отырсыз ғой. Қазір қалай өзіңіздің көңіліңізге осы актерлардың таңдау мәселесінде қателестік деп ойламайсыз ба?
Бұл мынандай жағдай. Жалпы мен көрген материал 1 сағат 20 минут болды. Оның ішінде тек қана сырттағы даладағы баталиялар, яғни әскердің қақтығыстары, соғыстар, мінекей осы сценарийді көрдім. Ол менің көңілімнен шықты. Көңілім толды. Өйткені бұған дейінгі тарихи фильмдерде тіпті ең болмағанда біз жұртты киіндіре алмайтын едік. Адам қарайтындай киім болмайтын. Әскерде де, ханда да, биде де сол киімге мен қатты көңілім толмайтын.
Актерлардың образы.
Ал енді актерлардың образын мен бұл игровые сцены дейді, ойын сценалары интерьерде, үйдің ішінде өтеді. Оны мен әлі көрген жоқпын.
Оны соғыс баталиясында мен көріп шыққан едім. Бұны 2,5 сағаттық, 3 сағаттық версиясын көріп шықтым. Енді ол жерде Қазақ фильм эксперт кеңесінің ішінде отырып көрдім. Сондықтан әзірге жариялау қаншалықты болады, бірақ баталиялық көріністерде мына қатыгездік жағына қалай баға берер едіңіз? Мен өйткені сондай бір көріністер көргендей болдым. Қасым Сұлтанның бір Қалмақ батырдың басын шауып алатын жері бар.
Иә. Ол енді
жауыздық көріністері көп емес пе?
Бұл мынандай жағдай. Жалпы орта ғасырлық фильмдердің бәріне қатысты осылай айтуға болады. Мысалы үшін жұрт Шыңғыс ханды дәл қазіргі гуманистік біздің тәжірибеміздің биігінен оны қанішердің біреуінің қатарына қоюға болады. Ақсақ Темірді де анау адамның басынан пирамида тұрғызған Ақсақ Темірді жаңағы қанішер Гитлердің ояқ пиярына қоюға болады. Бірақ бұл дұрыс емес деп ойлаймын. Сол заманның логикасына салатын болсақ, егер сен қасқыр болмасаң, қасқырға жем боласың.
Қасым ханның кезеңі Хақназарға дейінгі кезең, яғни сіздер жазған сценарийде жоқ.
Иә, оны бірақ біз жазғымыз келіп отыр. Қасым хан болу керек, Ақназар болу керек, содан кейін Есім хан болу керек, Тәуке хан, сосын ары қарай Абылайға секіру керек. Мінекей 5-6 мықты хан бар ғой. Осыларды біз әзірше Абылай ханға дейін деген ресми мәлімдеме болды ғой. Ресми мәлімде Абылай ханға дейін жасаңдар деген. Кенесарыға дейін созатын болса, қуана-қуана кірісеміз деп ойлаймын.
Онда осындай бір жақсы нотада әңгімемізді аяқтайық. Смағұлаға сіздеріңізге табыс тілейміз. Жазар көбейсін.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдадыңыздар. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.